Máme hosty.
Pohodové dopoledne přejeme opět s frekvencí Českého rozhlasu Pardubice. No a vítám tady paní Marii Šalátovou, která přijela z jižních Čech. Krásné dopoledne, paní Marie.
Děkuji, pěkný dobrý den přeji.
Jaká byla cesta?
Úžasná, protože jsem nejela z jižních Čech, ale pouze z Prahy.
Tak je to dobré.
Ale myslím si, že to trvalo stejně dlouho.
A jinak jste rodačka z jižních Čech?
Ne, já jsem rodák z Karlových Varů.
No
jsem
tak
se pouze přivdala do jižních Čech.
Tak to máte proježděnou celou republiku.
No tak, trochu.
Ale k našemu kraji má blízko.
Ano, už jsem tu jednou byla.
A paní Marie, řekněte mi, vy se zabýváte automatickou kresbou. Já už jsem tady naše posluchače nalákala k našemu pořadu. Ta se využívá v léčitelství, v poradenské činnosti, v oblasti zdravého způsobu života. Ale já bych byla velmi ráda, kdybyste se pokusila nám velmi jednoduše vysvětlit, co to vlastně ta automatická kresba je.
Velmi jednoduše, je to něco, co se dělá samo. To by bylo nejstručnější, ale samozřejmě má to určitá pravidla. Záleží na tom, kdo s tím pracuje, co potřebuje zpracovávat. A hlavně ta nejčistší forma takzvané automatické kresby je v tom, když se můžete napojit na ty nejvyšší energie a vzniká vlastně kresba takzvaným channelingovým diktátem, takže tím duchovním diktátem. A to zrovna dnes bychom měli mít téma předvánoční modlitba Otčenáš, která je provedená tímto způsobem. Je ve 14 obrazech a na ní je krásně prezentováno, co vlastně všechno ta automatická kresba umí a co se dá všechno zobrazit.
Ale zkuste stejně pro nás, pro laiky, vysvětlit, jak se člověk může k tomu vůbec dostat. Třeba i tím, že vás teď budou posluchači poslouchat, tak potom mohou i oni sami vyzkoušet, protože jsem četla, že se může téměř každý člověk naučit té automatické kresbě.
Nevím,
jestli, tomu nechce věřit.
Jestli téměř každý, ale ti, co už třeba vyzkoušeli kyvadlo nebo nějakým jiným způsobem si vyzkoušeli, že nějaká ta esoterika funguje a že se prostě může kyvadlo na něco zeptat, tak to už mají první předpoklady k tomu, že by mohli dělat i automatickou kresbu. Že jako v principě stále stejný, zadáváte otázku a něco vám musí odpovědět na ten dotaz. Takže někdo používá kyvadlo, někdo používá virguly, tady se dá používat tuška, fix, pastelka.
Barvičky. Jak jste se k tomu dostala? Vidím, že máte titul inženýrka.
Já jsem teda titulovaný zahradník.
Aha, no to je krásné.
To je docela hezké, ale už pár let teda zahradničům neprovozuji, i když mě stále lákají rostliny. Bylo kouzelné, když jsem začala používat automatickou kresbu. To už je něco víc přes 15 let. Já už to nepočítám, protože pak si připadám jako starší.
Ne, no,
takže to ne, to nemůžeme. A tam jsem právě využila vlastně tu vibrační stránku kresby. A začala jsem zpracovávat rostliny jako léčivé, jedovaté a bylo úžasné, jak se z toho dali sestavovat i bylinné směsi podle toho, na co ten člověk potřeboval pro svůj organismus, tak vlastně vibračně se naladil přes ten obrázek a dali se z toho sestavovat individuální směsi. Takže takhle jsem to využila třeba u rostlin na míchání bylinných čajů. A tak.
Takže jste se vlastně z té zahrádky přinesla potom domů k těm pastelkám a tuškám.
K té automatické kresbě já teda osobně používám fixy, protože oni stačí tomu základní podmínce, protože tady při té kresbě je neskutečná rychlost při kreslení. A žádný jiný prostředek, nejvyšší tuška, kterou používám do diagnostikování zdravotního stavu, ale když používám při kresbě obrazu, tak používám barvy a jedině fix stačí té rychlosti. Takže tam jako to záleží opravdu podle typu, co používám. Pastelky se můžou lámat, není to tak
jasně,
jako
rozumím.
Efektivní. Štětec se musí namáčet, to teda jako pro automatiku není vhodný, protože všechno kreslíte jedním tahem.
Tak k tomu se určitě ještě dostaneme, jakým způsobem probíhá náčrt takového obrázku. Ale řekněte mi, musel být nějaký moment, něco, kdy jste si řekla, já se vydám touhle cestou a vyzkouším a zkusím, jestli lidi na mě budou reagovat?
To jsou zajímavé otázky vždycky, jak jsem se k tomu dostala. Já teda vždycky používám takový trošinku ne moc asi vhodný výraz zrovna do rozhlasu. Musíte dostat od někoho takový ten kopanec. A já jsem se k tomu dostala vlastně přes proutkařinu, protože původní záměr, s kterým jsem teda začínala, nebo ke kterému jsem se dostala, byla proutkařina. A já jsem ji dost sledovala teda ve sklenicích a v ovocných sadech, protože v rámci své profese jsem viděla, že rostliny nerostou na těch místech, které potřebujeme. Proč je to, jak je to možné, když dávám tomu stejnou péči. Takže takhle jsem se vlastně začala dostávat k těmto zajímavým věcem. Takže jsem 10 let fungovala jako průdkař. Dělala jsem i soukromý výzkum na rostliny ve sklenicích a v těch ovocných sadech a to bylo dost zajímavé. Takže jsou opravdu místa, kde prostě ta rostlina nejde. Nebo určitá rostlina jde na tom místě, druhá tam teda neporoste. Takže to bylo dost zajímavé vzhledem i k té ekonomické stránce, protože když byly třeba skleníky postavené na geopatogenních zónách, tak tam se vlastně muselo dvojnásobně, se prodražovala ekonomika pěstování a všeho.
A je to nakonec pak jako u lidí, že? Kde neroste rostlina, tam nemůže žít člověk.
Ale on si to tak neuvědomuje, protože on je v pohybu. A rostlina je na tom místě a musí tam být celou dobu, kterou je pěstována, ona potom neroste.
No to bude víc jak na hodinu svojí.
No to, samozřejmě, jak se k tomu pustíme, i 4 hodiny budou málo.
Máme hosty.
Inženýrka Marie Šalátová, která se zabývá automatickou kresbou, je tady u nás ve studiu, je velmi usměvavá, příjemná dáma to a dostala jsem nádherný dárek, který si snad ani nezasloužím. Já tady mám před sebou obrázek, je to strom života, ano. Tak jste ho nazvala. Popište teď mě i našim posluchačům, jak vzniká takový obrázek. Já snad mohu jenom popsat to, co vidím. Je to směsice takových příjemných, pestrých barev, je to strom, ale mohlo by to být i cokoliv jiného, záleží asi na fantazii. Ale
v každém případě i ten, co to nezná, tak pozná v tomhle tom obrázku, že to je strom.
Určitě,
to je archetyp. Archetyp stromu.
Srdíčka, hvězdy.
Ano, všechno má svoji vibraci, protože ta automatická kresba má určitá pravidla, podle kterých vzniká. Je poplatná okamžiku zadání, takže je velmi důležité vědět, kdy to můžu spustit. A tato velká témata se opravdu spouští jenom jednou za život. A když já nevyužiji správně ten čas, tak vlastně jsem prošvihla tu jedinou příležitost, která mi byla nabídnuta. Ale ono je to tak zařízené, že já přesně vím, kdy se mám k tomu tématu dostat. Že třeba k modlitbě Otčenáš, kterou vlastně dneska bychom měli probírat, nebo na dnešní přednášce večer.
Ano, tam můžeme zrovna pozvat do Domu techniky v 18 super, hodin. To. Budete tam, přijďte se podívat na paní Šalátovou.
Moc se na to těším. Tak celá modlitba se skládá ze 14 obrazů, o kterých jsem, já jsem vlastně pořádně ani modlitbu neznala, dokud jsem mě nebylo doporučeno nebo ze zhora nařízeno. A že ji zpracuji v kresbě. A já jsem 4 roky kličkovala. 4 roky jsem měla informaci, že jednou nakreslím Otčenáš. A já jsem si pořád říkala, takhle náročný téma, to přesně, já takový malý člověk nemůžu kreslit něco tak úžasného, jako je modlitba Otčenáš. Ale jak dozrával čas, tak jsem si našla i přesně místo, kde to mohu dělat, jak to, a bylo to úplně jasný. A celá modlitba Otčenáš ve 14 obrazech, kdo ovládá velikosti, tak ve velikosti A1, obsahuje celý tento, celé toto to téma. Tak já se trošinku zakoktávám, omlouvám se. Byl nakreslen za 1,5 dne. Takže u té automatické kresby právě je neskutečně velká rychlost při kresbě. A to demonstruje většinu na modlitbě Otčenáš, protože za 1,5 dne nakreslit celé toto téma je něco úžasného. A kdo to neuvidí, tak mi prostě nevěří.
Nevěří. Aha. Vy jste si musela najít to dané místo, kde byl klid, předpokládám ano. Na to.
Bylo to na horách v jednom krásném kostele.
Tušku do ruky.
Fix do ruky.
A začala jste.
A právě ta minuta je tam důležitá, protože ta kresba, jak jsem řekla, je poplatná okamžiku zadání. Nedá se nikdy nakreslit stejně. Při kresbě vzniká velká rychlost. A všechny barvy, pokud vibračně do tématu patří, jsou kresleny jedním tahem. A to je ten nejdůležitější rys té automatické kresby.
To znamená třeba tady žlutá, to všechno bylo kresleno jedním tahem.
Ano, ano.
A pak vezmete do ruky jinou.
Jakmile se zastaví, tak pro mě je pokyn vzít další barvu. A to je jenom jediný systém mám v braní barev a to je všechno. Jinak se to všechno řeší ze zhora. Vlastně nevíte, jak to má vypadat a jste sama překvapena až na závěr, co se nakreslilo. Takže za 1,5 dne celá kresba modlitby Otčenáš.
Byla hotová. Co ty barvy, co symbolizují?
Tady u těch kreseb to neřeším. Tady je to daný prostě jiným systémem, jiným vedením. Barvy řeším až teda při kreslení třeba aury, kde je to velmi důležité. A zde jsem vlastně kodovala barevný systém, co to může asi znamenat a co v té kresbě té aury ta informace řeší, nebo jak je tam zaznamenaná, ale může se tam dávat cokoliv jiného, takže se kodují barvy. Což jsem předtím já nevěděla, takže já jsem takovou složitou cestou přicházela na to, co to asi tak může být. Jednodušší je prostě ty barvě říct, budeš znamenat to a to, a pak už se to kreslí jednodušeji.
To znamená, že k vám přicházejí i lidé, kteří mají určité zdravotní problémy a vy jim pomáháte řešit je?
Většinou se obrací samozřejmě, když mají nějaký problém. V dnešní době se spíš to obrací ne ani tak na tu fyzickou stránku, jako spíš na tu duchovní stránku a ty problémy, které souvisí spíš s tím světem neviditelným než viditelným. Samozřejmě se navzájem prolínají, ale tady jsou opravdu velmi těžké zásahy do aury, když člověk třeba neudělá něco dobře, nebo dnešní největší zátěže jsou z takzvaných, já nevím, jestli můžu vůbec použít ten termín, přivtělených duší. A zrovna modlitba Otčenáš pomáhá velmi dobře tyto zbytkové energie převádět tam opravdu, kde je jejich místo.
Paní Marie, vy když jdete po ulici, vidíte něco víc než my běžní lidé? Vidíte v těch lidech už tu auru nebo něco kolem nich?
Já jsem se naučila to regulovat, takže dokud mě někdo nepožádá, tak já vidím normálně. Jakmile mě někdo požádá, potřebuje, tak mě se to přepíná do jiných sfér.
Protože byste se zbláznila z toho.
Tak vlastně. Nějak. Takže to by se mi nechtělo. Ne, musí se to naučit člověk řídit.
A když tedy vás už někdo požádá, tak jakým způsobem prokouknete?
No, používám samozřejmě kresbu, kde se vlastně i ten problém zobrazí na papír a dá se i stáhnout do toho papíru a může se ten problém vlastně zmenšit.
A počkejte, používáte kresbu toho člověka nebo svou? Při pohledu
ne,
na něj.
Já samozřejmě kreslím jeho, ne sebe.
Ne, já jsem myslela, jestli třeba nedáte tomu nemocnému, tomu vašemu klientovi do ruky tušku a
ne,
teď kreslí.
Já to za něho udělám. V té fázi to udělám já. Pokud by si to chtěl potom vybavit on sám, tak jako stačí to opravdu jenom rozjet tu tušku po papíře a to je všechno. Může i sám.
Když už malujete toho člověka, co... Nebo už asi víte, co se tam objeví, nebo co se tam neobjeví, nebo jste překvapená kolikrát?
To je všechno opravdu na tom, je to vlastně energetické stvárnění něčeho. Takže i u té zdravotní stránky zobrazují spíš energetické nedostatky, než danou chorobu. Na to by se musel dělat speciální kód a to si myslím, že bychom se nikam nedopracovali. Spíš jde o to, kam se může energeticky sáhnout a jednoduchým způsobem se to dá zpracovávat. Nemusí nic složitého. To všechno, pokud lidi přijdou na přednášku nebo na plánovaný seminář, který bychom měli mít někdy koncem ledna, tak tam by se to mohli naučit.
Povídáme si tady o věcech, které jsou nesmírně zajímavé a stále více lidí přitahují. Vy to jistě také pociťujete sama na tom zájmu. Tak teď si chvíli odpočineme, potom budeme pokračovat a pokud byste se, vážení posluchači, chtěli paní Marie Šalátové na cokoliv zeptat, máte možnost.
Máme hosty.
Dnes tu se mnou sedí vzácný host, paní Marie Šalátová, a stále jsme si tady teď celou tu písničku listovali kalendářem. Není to kalendář, jsou to
byl
prostě
to
krásné obrazy. Byl to kalendář.
Byl.
Je tam namalovaný Otčenáš. Kolik těch obrázků celkem je?
V minulém vstupu jsem říkala, že jich je celkem 14.
14 jich je a že jste to zvládla za?
1,5 dne.
1,5 dne, což je neuvěřitelné. A teď se nabízí přímo otázka, zda chodíte pravidelně do kostela, zda jste věřící, ať už v jakémkoliv slova smyslu, jestli to tady není příliš osobní, pokud ano, tak se omlouvám. Mě totiž nedávno zrovna volal jeden posluchač, bylo to v noční lince, tam se lidé hodně svěřují a on plakal. A říkal, že je, myslím, že dokonce z jižních Čech, že telefonoval, že byl vždycky silně věřící, katolík a že teď je tak zklamaný, když se podívá na naše politické zástupce. A skutečně ten člověk byl tak nešťastný a říkal, že z církve vystoupí. Já nevěděla, co mu mám v tu chvíli říct, co můžete poradit, to prostě je velmi těžké. Možná vy budete tou pravější.
To je dobře přehozené a horká brambora. No, myslím si, že nejsem k tomu kompetentní, že to je opravdu každého osobní přístup. A pokud mne se lidé ptají, jestli jsem věřící, protože podle těch témat usuzují, že musím být věřící, tak já odpovídám ano, ale ne podle představ církve. Myslím si, že věřící je každý člověk, jenom prostě neví, že je na cestě víry a tu víru musí prožívat hlavně ve svém srdci. Nepočítá se to množství návštěv v kostelích nebo při mších, nebo aspoň to je můj osobní názor, nechci se nikoho dotknout ani někoho urazit. Opravdu každý tu cestu hledá sám a celý život vlastně je hledání té cesty domů. A modlitba Otčenáš ukazuje cestu domů. A vždycky říkám, že ukazuje cestu živým i těm neživým. A pokud se dokážeme přes tu modlitbu procítit, tak uděláme nejvíc práce pro sebe, i pro té své nejbližší, i pro ty, které už nemůžeme fyzicky vidět. A myslím si, že v tomto předvánočním čase bychom se měli hodně zamyslet nad tím, co vlastně můžeme a nemůžeme. Stal se mi jeden takový příběh, kdy se na mě 14 dnů před Vánoci obrátila jedna paní, že její syn se neprobudil ráno, upadl do komatu, bylo mu 40 v tu dobu. A já tam můžu teda, požádala mě o pomoc, tak jsme tam udělali určitý zásah, pustili mě do těchto informačních polí. Já jsem teda u něho viděla anděla smrti, něco, velmi úžasná bytost, můžu o tom mluvit večer podrobněji. A tež jsem slyšela, že za 14 dnů půjde domů. A bylo to rozsáhlé krvácení do mozku, byl potom převezen helikopteru do Hradce Králové. Pracovala na tom celá rodina a to nejdůležitější, co bylo, protože jsme dostupovali do těch informací s tím buď vůle tvá, že já nemůžu ten život ani kousek natáhnout, ani ho nějak zkrátit. Když je už ze zhora dáno, že svíčka dohořívá, nemůžu s tím nic jiného udělat, ale můžeme tomu člověku pomoct v té poslední fázi, aby přišel na to spojení i ta rodina. A tady nejvíc práce odvedla ta rodina, protože oni udělali tu důležitou věc. Oni si uklidili sami v sobě a mezi sebou. A ten předvánoční úklid se skládal z tohoto úklidu. A to bylo pro mě neskutečně zajímavé, protože na Štědrý den byl na tom nejlépe. Rodina byla šťastná, spokojená. První vánoční svátek se obnovilo krvácení a druhý vánoční svátek zemřel. Jeho maminka mi volala čtyři hodiny po úmrtí a děkovala mi. A taky nevíte, jak máte reagovat. Jako jste nevěděli, jak máte reagovat na člověka, který najednou ztrácí půdu pod nohama, protože to, čemu věřil, se mu vlastně rozpustilo. Ono to není v těch formulacích, ale je to v tom, co cítí v tom srdci. A já jsem pochopila, že ona mi děkuje za to, jak se sjednotila ta rodina. A on dostal 14 dnů života, kdy si to mohli mezi sebou všechno vyjasnit.
Je to a hrozně krátká
další,
doba.
Ale další to nebylo. A mně došlo, že já jsem dostala správnou informaci, že on šel domů. Ta duše šla domů, takže já jsem slyšela správně. Jenom jsem to z toho malého lidského úhlu pohledu prostě nepochopila. A tady se mi vlastně otevřel ten širší svět, to širší poznání s tím, jak my jsme malinký a jak vlastně žijeme v náručí Boha nebo v srdci Boha, ale nejsme si to vůbec vědomi. Takže jenom přijít na to poznání, toho otevření toho srdce, teď já žiju v srdci Boha.
Já bych zkusila třeba jenom, abychom přemýšleli o tom a uvědomovali si to, že jsme malincí, protože mnoho lidí si ani to neuvědomuje.
To je úžasné, je to tak.
Máme hosty.
S Marií Šalátovou si tady povídáme o věcech, které jsou stále ve větším středu zájmu, ale jsou i lidé, kteří si možná teď říkají, že to není možné, že prostě takové věci, o kterých vy tady, paní Marie, mluvíte, že to jsou zázraky, které v podstatě se mohou hledat jenom v pohádkách. Ale vy přesto jste tady teď během písně opět hovořila o lidech, o svých klientech, kterým se snažíte pomáhat. I na dálku. Vy nemusíte ani toho člověka vidět, prohlédnout si ho, jak vypadá a dokážete mu pomoct?
Jako běžná práce je, když ten člověk přijde osobně, ale jsou stavy, kdy nemůže přijít. Třeba leží v komatu nebo už prostě je velká vzdálenost. Takže tady prostě potom musí nastoupit jiná forma toho léčení a dá se něco zpracovávat na dálku, pokud je to teda možné. Mm-hmm. Ještě ze zhora, jestli teda, jak jsem říkala před chvilkou, ta svíčka ještě bude hořet nebo nebude hořet.
A vy můžete vždy pomoci, nebo máte ne. Taky stavy, kdy víte, že to v tuto chvíli nejde?
Že tak nemůžete pomoct každému, to za prvé.
Tak to je jasné.
Za druhé si vás najdou ty lidi, kteří si vás mají najít a kterým energeticky i vyhovujete, protože opravdu jsou tady velké rozdíly. A já když teda přistupuji k tomu dálkovému léčení, to dělám ve výjimečných situacích, to ne, že bych to dělala denně, protože na to potřebuji určitý čas a určitou přípravu, tak vlastně si to musím nejdřív zpracovat, jestli můžu do toho vstoupit. A to je základ těch informací, které potom dávám na těch seminářích, že se nejdřív musíte zeptat, jestli můžete. A ne s takovým tím velkým, já můžu všechno. Mm-hmm. Neexistuje. Mm-hmm. Takže se právě musíte umět hluboce sklonit, vstoupit do sebe, propojit se s tím vyšším vedením a pak teprve můžete zkusit, jestli to půjde nebo nepůjde. Mm-hmm. A v té automatice se to dá zpracovat.
Marie, máte nějaké poradce nebo scházíte se vy lidé, kteří děláte takové podobné semináře, protože vás více, už jsme tady nakonec na návštěvě měli mnoho typů, jako jste vy, i když ne každý má to osobní kouzlo a charisma, jako právě vy.
O, děkuji.
Máte mezi sebou nějaké kontakty?
Samozřejmě, když jsme začínali, tak jsme byli hodně propojeni, protože těch léčitelů a těch průkařů po republice moc nebylo. Já už se v tom pohybuji přes 20, možná 25 let. Takže za tu dobu jsem potkala hodně lidí. Máme takovou partu, kde se scházíme velmi rádi, protože každý potřebuje chvilku vypustit a být, dá se říct, normální, no, ale přesně. Zase mezi těma, který jako nejsou normální, takže to je takové náročnější. Máme vždycky rádo, když se sejdeme. Teď máme zrovna předvánoční setkání v Praze na Novotného lávce příští týden, takže doufám, že mi to časově vyjde, abych kolegy zase po roce viděla. Takže nevidíme se často, ale těšíme se na Aha. sebe. Takže jsme všichni tak správně.
Tak jste naladěni tak na tu správně. Stejnou vlnu a víte už, o čem hovořit, kde prostě
připadá nám to normální. Je teda faktem, že když jsem se dostala do kontaktu s lidma, kteří o tom neměli ani ánu, tak na nás koukali, jako kdyby jsme spadli z měsíce nebo ještě z větší dálky. A já zase koukala na ní, jak to, že tomu oni nerozumí. Že pro mě to je už absolutně normální, že to existuje. Takže tady se omlouvám té druhé straně, která o tom ještě moc neví, i když ví, že existuje průdkařina, tady ještě jsou schopni to nějak pochopit, ale do těch dalších sfér už se neradi pouští. Jako pochopím to, protože je to oblast neprobádaná, ale velmi zajímavá. Zase si myslím, že každý má na to určité dispozice, co může a co nemůže. A já přes tu automatickou kresbu můžu i vytestovávat, kdo jaké schopnosti má, na co se teda hodí, které jazyk mu třeba sedí, to třeba testuji u školáků, když se rodiče rozhodují, na kterou školu ho dát, jestli na gymnázium, nebo technický směr, nebo umělecký.
V podstatě takový horoskop můžete vytvořit?
Takovou předpověď jako do budoucna i co se mu bude hodit za profesi, i kde bude mít nejlepší uplatnění a hlavně teda chtějí rodiče vědět, jakým teda směrem opravdu třeba ta jazyková průprava je tam dost důležitá, takže řeším potom třeba i vysokou školu a tak dál. Takže to je docela zajímavé. A nebo když se potřebujete rozhodnout, jaké zaměstnání nebo které je pro vás připraveno, co vám bytostně vyhovuje, tak to se dá tu automatickou kresbou vytestovat.
Jak vám to asi tak dlouho trvá? Přijde k vám člověk, vy si sednete proti němu, začnete malovat.
No, jestli mám udělat člověka pořádně s těma různýma problémama, tak asi tak tu hodinu a půl. A na jednu otázku mi stačí ta jedna čára, že jo?
Na jednu otázku. Jak potom vypadá ten papír pomalovaný?
No, zajímavě. Je to pestré.
A různobarevné?
Tak záleží na tom, co se zase kreslí. Aura se kreslí barevně, zdravotní stav mi stačí tuška a na ty čáry, kde říkám, že to dělám pomocí takzvaného čárového kódu, protože vyjíždím to procenticky. Takže všechno dokážu přeložit na procenta. I ten zdravotní stav, i prostě na co se ten člověk hodí, jak je potraviny potřebuje, nebo jo, tak to se vyjíždí v procentické stupnici a mě ten organismus okamžitě, nebo ten mozek vlastně dokáže všechno přeložit na ty procenta, takže on dostane ten člověk takový spíš recept, co má se sebou udělat, protože když rozkresluji orgány, tak to spíš vypadá, jako kdyby měl jít sepisovat poslední vůli. Jo? To, tak to většinou dostanou lidi trošinku šok. Takže jsem to vlastně musela přiložit trošinku jinak a překládám to jenom do těch čárových kruhů.
A potom a už to, záleží na nich, co
a s tím. A to už záleží provedem. Na tom, co si vyberu, protože to je pro ně jednodušší, než když vidí, jaká katastrofa se na ně řídí, nebo vlastně jak se sebou celý život pracovali, spíš nepracovali, takže to vlastně by obcházím, ale to se budeme právě učit na těch úvodních. Otázka, jestli se to můžou naučit všichni, jak jsem řekla, když má někdo ty předpoklady, hejbe se mu
kýmá dílka a tak. I na to proutkaření a tak dále.
Na to proutkaření, takže tam je velký předpoklad, ale já to můžu každému ukázat, ale nemůžu říct, že bych je to mohla naučit, ta cesta je na nich. Takže já jenom ukážu, co se s tím dá udělat. A na něm záleží, jestli mu to půjde a jak to bude používat. Protože ten hlavní předpoklad, který tady je, ta automatická kresba se nesmí zneužívat. A to je to důležité, protože to musí ten člověk cítit v sobě.
Jakým způsobem by se eventuálně dala zneužít, i o tom můžeme pohovořit, abychom si pokud na to dali čas. Velký pozor,
pokud a bude čas,
protože je to neuvěřitelné za 12 minut 11. Pokud máte ještě nějaký dotaz, milí posluchači, tak zavolejte právě teď.
Máme hosty.
Marie Šalátová už dnes naposledy ve studiu Českého rozhlasu Pardubice, ale pokud vás její povídání zaujalo, ale chtěli byste vidět i praktické ukázky, tak můžete zavítat v 18 hodin do Pardubického domu techniky, kde se dozvíte více. My už jsme tady hovořili o modlitbě Otčenáš, hovořili jsme i o kostelích, když kostely pro mě třeba osobně mají takové magické kouzlo a já tam chodím ráda. Já se tam, ne že bych tam chodila pravidelně, ale teď hlavně před těmi Vánoci, a i když tam jdu natáčet nějakou reportáž, tak je mi to příjemné. Téměř vždy, nikdy se mi nestalo, že bych tam měla nějaký stísněný pocit. Signalizuje to něco? Je to opravdu tak, že v takových místech je nashromážděná nějaká příjemná pozitivní energie?
Já jsem se věnovala asi 10 let průzkumu geopatogenních zón ve sklenicích a v ovocných sadech. To jsem říkala. A kromě jiného jsem se věnovala i geopatogenním zónám v bytech nebo vůbec v rámci krajiny. A kostel jako takové byly vždy stavěny na ty nejlepší místa. Že když se vznikal osídlení, tak ten nejposvátnější střed nebo prostě to nejposvátnější místo bylo vždycky vyhrazeno pro ten svatostánek. Takže pokud máme nějaká historická místa, jako kde třeba byly už původně Keltové nebo prostě další návaznost Slovanů a tak dál, tak vždycky si volili ta nejlepší pozitivní místa. A proto je tak důležité se na to místo i dostavit, protože tam je ta energie naakumulovaná.
A vy jste mi tady přinesla krásnou báseň, modlitbu, modlitba páně. Je to vlastně takový Otčenáš, ale trošku jiný.
Je to jeden z možných překladů z aramejštiny, protože aramejština vlastně prociťuje spíš modlitbu. Nejsou tak důležitá ta slova, ale to, co tam do toho člověk tím srdcem vloží. A to je jeden z možných překladů modlitby Otčenáš, která má opravdu nádherný text. Bych byla docela ráda, kdybyste ji tady mohla přečíst
tak já
našim
to
posluchačům
pokusím.
Na závěr, na rozloučenou a večer já osobně i tady s panem Jozou se budeme těšit na osobní setkání.
Otčenáš, stvořiteli kosmu, přines své světlo do našeho nitra. Stvoř v nás své království, aby tvá přání mohla být i našimi ve světle a tvaru. Dej nám naše každodenní potřeby chleba a poznání. Osvoboď nás od pout našich omylů, tak jako i my se zříkáme moci nad chybami jiných. Nedopusť, aby nás okouzlili povrchní věci, ale zbav nás všeho, co zdržuje v cestě. Neboť ty dáváš vznik moci a životu. Tvé písni, která vše na zemi oživuje. Amen.
Amen.